Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат.
Добро дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите они кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во ова епизода ви ја представувам Бојана Станоевска Пецуровска, председател на граѓанската организација Центар за климатски промени. Добар ден, Бојана.
Добар ден. Добре за поканата.
Добре дојдовте во радио подкастот на Националната платформа за женско предприемништво. Се надевам дека ќе ви биде пријатен разговорот тука кај нас.
Секако, да, секогаш сме расположени за дискусија на тема климатски промени, кога жените се во фокусот. Дури и уште повеќе.
За почеток еден мал вовет за запознавање со вашата работа во Центарот за климатски промени. Искрено да ви кажам, додека не се исконтактиравме, јас не знаев многу, знаев дека постои, меѓутоа, ете, малку поистражив и веќе ми се појасни работи, некои работи, се надевам дека и на нашите слушателки. На кои се проекти сте работели досега од Центарот за климатски промени кај нас?
Значи, Центарот за климатски промени функционира веќе 13 години, односно од 2008 година, и од тогаш активно работи на проекти поврзани со климатски промени, заштита на животна средина, односно аерозагадување, управување со отпад, енергетска ефикасност, индустријско загадување и слични поврзани теми со животна средина и климатски промени. До сега сме реализирале бројни проекти, а од поважните можам да ги извојам проблемите поврзани со управување со отпад, односно проектите со кои што сме воспоставиле инфраструктура за селекција на отпад, и тоа отпад од пакување и отпад од електрична и електронска опрема. Понатаму, нашата организација работи на проекти за поддршка на граѓанскиот сектор во областа на нивно активно учество во процесот на носење одлуки од областа на животна средина и следење на степенот на имплементацијата на законодавството за животна средина на локално и на национално ниво. Ке ги издвојам и проектите исто така за поддршка на индустријата и поддршка на малите и средни предпријатија, со кои што сме имплементирале мерки за заштеда на енергија во нивните процеси и се со цел подобрување на нивните еколошки и енергетски перформанси и секако подобро управување со ресурсите. Исто така, значаен проект на кој што во моментов работиме е проектот за аерозагадувањето во прекуграничниот регион, во кој, меѓу другото, развиваме и здравствен индекс на аерозагадувањето и истиот ќе го интегрираме во ИКТ алатка со цел подобра достапност на граѓаните. Сите наши проекти директно или индиректно влијаат на намалувањето на емисиите на стакленички гасови, а од неодамна почнавме да работиме на проекти кои што ги анализираат ефектите од климатските промени врз населението, и одредени сектори и исто така работиме на предлог мерки за адаптација кон климатските промени. Така што работиме во на многу полиња, во многу сектори, со многу засегнати страни, а се со цел справување со климатските промени на национално и локално ниво.
Така, убаво едно воведно излагање, така запознавање. Многу актуелен дел од живеењето на глобално ниво се климатските промени. Скоро, односно се уште во тек самитот, во светски самит во Глазгов, би ве замолила на еден пресек од општата состојба со климатските промени на глобално ниво и нивното влијание врз популацијата.
Така, самитот во Глазгов си уште трае, значи тој ќе заврши на 12 ноември сега, значи во оваа недела. И овој настан се одржува секоја година на кои земјите од целиот свет, особено G20 земјите, цели две недели разговараат за можните начини за запирање на климатската криза. Климатските промени се состојба на климата која што може да се идентификува со промени во просекот или варијабилноста на незимните својства и состојба која што обстојува подолг временски период, најчесто со деценија, никогаш и подолг. Иако климатските промени се природен процес и се случуваат уште од формирањето на нашата планета, сепак овие промени се интензивирани во последните 100 години како резултат на човековите активности. Дури и тука во Македонија се почесто сме свесни и ги чувствуваме ефектите од климатските промени. Додека пак на светско ниво, климатските промени значајно го засекаат стекато здравје, земјоделие, односно производството на храна. Не дека во Македонија не го засегаат, меѓутоа во светот има држави, односно региони кои што се уште поранливи од нашата држава. Исто така, предвидувањата, односно анализите кои што се прават, предвидуваат дека до крајот на 2050 година ќе се зголемат миграциите како резултат на ерозија на земјиштето, покачување на нивото на морињата и океаните, односно губење на брегот, губење на земјоделско земјиште. И согласно студијата на Светска здравствена организација во која што се анализираат болестите кои што се резултат на климатските промени, дури 150.000 животи губиме годишно како резултат на овие екстремни временски настани, а проценките покажуваат дека во периодот помеѓу 2030 и 2050 година оваа бројка ќе се зголеми скоро дупло, односно во просек околу 250.000 жители ќе одмираат годишно како резултат на ефектите кои што ги причинуваат климатските промени.
Да, не се многу убави предвидувањата. Има големи, секога се знае дека кога доаѓа до вакви, еве сега малку надвор од оно што... Сега сакам да ве прашам, ве радиото е во рамките на Националната платформа за женско предприемничество, тоа е еден голем соопфатен проект кој што трае 3 години, значи тоа е долг временски период, во него се вклучени многу настани, работилници, вебинари и сето она што содржа жените, ваква е на обединувачка платформа.
Така. Да, јас иако не сум запознаена во голема мера со вашиот проект, сепак од она што можев да го видам на кратко, можам да кажам дека е една одлична идеја. Браво, значи честитки за идејата и за проектот, особено честитки за начинот на кој што го спроведувате овде во Македонија и за тоа што се трудите да ги вклучите жените од сите можни сектори и во сите аспекти. Сметам дека вакви проекти треба да има се почесто и дека овој проект е одлична основа, но и дека треба и во иднина да служи како место каде што би биле сместени сите информации, податоци и оваа платформа, односно овој проект, да биде простор каде што ќе се разменуваат искуства и најдобри пракси помеѓу нас жените. И истовремено очекувам дека Националната платформа за женско предприемничество ќе се вклучи во поттикнување и усвојување на нови политики за издигнување на жените на еднакво ниво со мажите.
Е, така. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат. професионалната ангажман. Јас се би сакала малку тоа на сите гостинки го поставувам, колку сакате да не го доближите и вашиот приватен живот, затоа што дефинитивно професионалниот и приватниот се испреплетуваат, тука се, не се одвојуваат еден од друг, а со вакви проекти луѓе кои работат, поготово жени, кои што се и мајки, домакинки, сопруги и се, и керки, мора да ги подмират сите работи во сите улоги. Кај да вие црпите енергијата, како се сногијате?
Јас да бидам искрена, во последно време немам многу време за релаксација и одмарање, за жал, а запрев и со практикување на хоби. Со сопругот одевме на планина, често пати еднаш неделно, да, неколку пати неделно. Прошетка ни спирила, да, вежбавме латиноамерикански танци. Но сега со двете мали деца, кои што ми ја црпат целата енергија и целото слободно време, но истовремено морам да кажам дека и ме релаксираат. И сите обврски во Центарот за климатски промени, кои што чекаат на мене, за жал, не можам многу да одмарам и да се релаксирам. Меѓутоа, морам да го правам тоа. Така што одморот е најчесто резервиран за одмор со семејството и тоа за викендите, кога сите заедно шетаме или патуваме, порано патувавме надвор од Македонија, сега за жал заради пандемијата сме овде низ Македонија, да, сме позатворени, но се надевам дека во блиска иднина ќе можеме да патуваме сите заедно. Инаку кога сум сама, иако ретко е тоа, најчесто во вечерните часови, да, така што во тој период од денот, односно од ноќта, наоѓам време да читам, сакам многу да читам и да осознавам. Меѓутоа, повторно читам стручна литература, затоа што овие теми, климата и животните средина, постојано се менуваат и бараат човек едноставно да е цело време во тек, така што читам пак стручна литература.
А рековме дека приватниот и професионалниот се со среќа за патувањата, да, не одиме надвор како што одевме, нели? Меѓутоа па осознавме многу убави места низ Македонија, така што и тоа е некоја, да речеме, предност. Да се вратиме повторно на женската популација. Овој пат во однос на женската популација се смета дека жените се понранливи, тоа веќе подспомнав, на климатските промени од мажите. Тоа е ранливоста на лицата кон климатските промени во голема мера зависи од родовите улоги и односи. Например, жените од руралните средини во земите во развој се една од најранливите групи. Ова за мене беше интересен податок од она што вие ми го посочивте како материјал што може да ме воведе во овој дел и навистина бев изненадена и ете убаво е човек да осознае нешто ново. Како вие од овој стручен професионален аспект ова ќе го објасните?
Така, да, за жал тоа е навистина така. Ние жените сме природно послаби и поранливи во однос на мажите. А веќе и предходно споменав дека климатските промени во голема мера го засегаат земјоделието, односно секторот на производство на храна, а во иднина се почести ќе бидат и екстремните временски настани, односно ќе имаме поекстремни ветришта, бури, поројни дождови, град со се поголема и поголема интензивност, така, силина, снегови и слично. Следствено на тоа разбирливо е дека жените се поранливи и ќе бидат поподложни на влијанијата од климатските промени, а како резултат на климатските промени ќе се соочиме со сериозни последици во безбедноста на храната, достапноста на храната, понатаму искористување на храната и самата стабилност на овие системи за храна, односно производство на храна. Само еден податок што неодамна го прочитав, жените фармери на светско ниво во моментот сочинуваат 50 до 80 сочинуваат, односно учествуваат од прилика 50 до 80% од целото производство на храна сега, тоа е во зависност од регионот. Значи, во земјите во развој, околу 2/3 од женската работна сила се занимава со земјоделие, а повеќе од 90% од женската популација се занимава со земјоделие во африканските земји. Како што веќе споменав, како резултат на климатските промени, традиционалните извори на храна стануваат се понепредвидливи и се по-оскудни. И тука жените се соочуваат со губење на приход, житва, а ова е честопати нивен единствен извор на храна и приходи. Понатаму зголемувањето на цените на храната како резултат на ефектите од климатските промени ќе ја направи храната се понедостапна за сиромашните луѓе, односно за жените и децата, односно девојчињата. Исто така, жените често пати се исклучени од одлучувањето за пристапот и користењето на земјиштето и ресурсите. Сите овие причини кои што веќе ги споменав, значи доведуваат до, значи јасно зборуваат за тоа колку е ранлива жената во поглед на климатските промени, и поради ова важно е да се обезбедат правата на руралните жени во однос на безбедност на храната, во една недискриминација во однос на пристап до ресурси и нивно правично учество во процес на одлучување, односно носење одлуки.
Значи, оно што е на светско ниво пресликано и кај нас, значи, тие се параметрите и таа е ситуацијата. И сега да прозборуваме за родовиот аспект на климатските промени во нашата држава, активно почнал да се анализира пред 3 години во рамките на регионалниот проект, поддржан од глобалната програма за поддршка и Global Support Program и од Програмата за развој на Обединети нации, UNDP. Еве, ова е исто интересен податок, дека пред 3 години и кај нас се води сметка, се подготвува, затоа што она што важи на светско ниво, што инашке на макрополе, значи на глобално, се отсликува нормално и кај секој поединечно, еве, во нашата држава. Повеќе за наслушателките, повеќе околу тој дел да им кажете.
Така, да, сите овие причини кои што веќе ги споменав, отвараат можности и ги зголемуваат потребите за анализи односно за земање предвид на родовиот аспект во климатските промени. За жал, во овој проект кој што го реализираше канцеларијата на UNDP тука во Македонија, нашата организација не беше вклучена директно, така што не можам да зборувам во детали за проектот. Меѓутоа, проектот даде интересни анализи кои што се направени, кои што се однесуваат на националниот контекст, односно како жените во Македонија се засегнати од ефектите кои што ги предизвикуваат климатските промени, затоа што ја зборував на светско ниво, меѓутоа Македонија е засегната и на локално, односно национално ниво од оваа криза. Затоа смитам дека потребни се што повеќе вакви анализи кои што подетално ќе ги истражат проблемите на жените кои што се потикнати од климатските промени, но не само што ќе ги истражат, туку ќе дадат и ќе предложат конкретни мерки за зголемување на отпорноста, односно намалување на последиците врз ранливоста на жените од климатските промени.
Така. Значи, еве, никаде пред крај на овој исклучително полн со информации и разговор, кој што на вистина информации мислам дека ќе им служат на слушателките, и дека е убаво човек да ги знае, не само да зборуваме и дали да слушаме климатски промени, а сепак малку треба да допреме до суштината на тоа. Според вас, што е најнеопходно да се презема за побрз развој на можностите за поголема вклученост на младите жени во бизнис секторот и како родовата поделеност би можела полека да се надминува? Ова излегува од климатските промени, од вашиот сектор на ова, меѓутоа сепак си имате свој став и постојано работите, не, сепак со повеќе делови, нели, на живеењето. Кој е вашиот став? Како ова да го надминеме?
Така, да, интересно е ова прашање. Јас размислував малку пред да можам да речам, да заземам свој став околу ова. Значи, во овој процес потребно е, според мене, да се вклучат активно сите чинители, значи од влада, релевантни министерства, понатаму големите индустрии, малите и средни предпријатија, општините, значи буквално сите засегнати страни. А иницијативите важно е да потекнуваат од нас граѓанските организации, затоа што ние сме двигател, односно движечката сила во секое општество, па и овде кај нас. Исто така, многу е значено државата, односно владата во сите своји политики да отстапува повеќе место на жените предприемачи и да финансира програми за поголема вклученост, односно да ги поттикнува жените во отварање на нови бизнеси, иновативни бизнеси, кои што ќе допринесат не само за развој на општеството и социјалниот аспект, туку еве и борба со климатските промени и подобра животна средина, и на таков начин нивно активно вклучување во сите сектори, вклучително и во процесот на носење одлуки, кажавме, тоа е многу важен и во од аспект на стабилно снабдување на храна, односно обработка на земјиштето. Секако дека вакви програми и иницијативи значајно можат да влијаат врз надминување на родовата поделеност, но она што сакам да потенцирам дека е потребно потребно е да бидат тука меѓу нас постојано.
Континуирано.
Да се во континуитет, да се присутни, повеќе да се комуницираат со засегнатите страни, поготово проблемите со кои што се соочуваат жените. И сметам дека само така можеме да очекуваме дека креаторите на политики можат да носат политики за порамно правно вклучување на жените во
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.